Tämän aamunen puheenvuoroni käsittelee siis rukousta, niin kuin eilen mainitsin. Olen saanut kuulla erään kasetin, jonka David Wilkerson on puhunut käsittääkseni Kanadassa suurilla veljespäivillä. Sen nimi oli Lunastaja tulee Sionin. Ja hän sanoi siinä, että hän tuntee monia suurten seurakuntien saarnaajia, joilla ei ole ollut aikaa rukoilla vuosikausiin. Tämä hänen sanontansa tuntui perin hämmästyttävältä, mutta ajattelin, että kyllä hän varmaan totta puhui ja että tämä asia johtuu siitä, että ei heillä ole ollut aikaa rukoilla. Kyllä nämä veljet varmasti ovat rukoilleet tuollaiset varsinaiset toimeensa kuuluvat rukoukset toisin sanoen. Mutta vihollinen oli ryöstänyt heidän aikansa varsinaisessa syvällisessä rukouselämässä. Koska me tiedämme, että ei kuitenkaan ole olemassa mitään todellista siunausta eikä voimaa ilman ihmisen tällaista kahdenkeskistä seurustelua rukouselämää Jumalan kanssa. Me haluamme tutkia Raamattua näistä asioista ja me puhumme ensin Jeesuksen omasta rukouselämästä, sitten katselemme Danielin rukouselämää ja Paavalin rukouselämää ja sitten muutamia asioita, jotka koskevat erikoisesti Herran työmiehiä, siis meidän erityisiä rukousaiheitamme tai rukousvelvoituksiamme. Jeesuksen rukouselämän voi jakaa kahteen selvästi toisistaan erottuvaan osaan. Hänen näkyväinen rukouselämänsä ja hänen näkymätön rukouselämänsä. Hän oli itse opettanut, että mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka salassa on, ja hän kuulee sinua ja vastaa sinulle. Ja hän noudatti itse tätä opetustaan, eikä kovin paljoa rukoillut ihmisten nähden. Silloin kun hän rukoili, hänen rukouksensa olivat hyvin lyhyitä. Ne eivät oikeastaan olleet rukouksia, ne olivat oikeastaan käskysanoja. Hän saattoi vain kohdatessaan sairaita sanoa, että tapahtukoon teille uskonne mukaan, saa näkösi tai Lasarus tule ulos tai saat syntisi anteeksi. Hänen rukouselämänsä varsinainen pohja oli näkymättömässä ja ihmisille tietämättömässä maailmassa, josta on kuitenkin muutamia välähdyksiä Raamattuun kirjoitettu. Ja me voimmekin luonnehtia tätä hyvin sanomalla, että hänen rukouselämänsä oli niin kuin jäävuori. Vain pieni osa näkyi siitä ihmisten silmiin, se lepäsi valtavalta massiiviselta osaltaan täällä vedenpinnan alapuolella. Ja samalla tavalla tulisi myöskin meidän laitamme epäilemättä olla, niin että se näkyväinen rukouksemme olisi vain niin kuin veden pinnalla kelloava pieni jäälautta. Mutta jos sielun vihollinen helvetin porteista lähtevinen hyökkäyksineen nähdessään vain tämän jäälautan, hyökkäsi sitä vastaan, se huomaisi ajaneensa jäävuoreen. Ja sen yritykset kilpistyisivät siihen, niin kuin ne ovat aina käyneet rukoilevan Jumalan lapsen kohdalla. Jeesuksen tämä yksityinen rukouselämä näkyy muodostuneen muutamien asioiden ympärille. Esimerkiksi Markuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa sanotaan näkeessä 35, ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi ja lähti ulos ja meni autioon paikkaan, ja siellä hän rukoili. Sitten Markuksen 6. luvun jae 46. Ja sanottuaan heille jäähyväiset, hän meni pois vuorelle rukoilemaan. Edellisessä tapauksessa hänen rukouksensa aiheutui kansanjoukkojen paineesta, sillä hänen toimintansa aiheutti valtavan kohun ja apua tarvitsevia ihmisiä rinsi kaikkelta hänen luokseen. Toinen tapaus sattui silloin, kun hän oli ruokkinut ihmiset, ja hänet yritettiin tehdä väkisin kuninkaaksi. Sitten Luukan 6. luvussa, jakeessa 12, kerrotaan, niin tapahtui niinä päivinä, että hän lähti vuorelle rukoilemaan. Hän oli siellä kaiken yötä rukoillen Jumalaa. Tämä oli siinä yhteydessä, jossa hän valitsi nämä 12 apostoliaan. Edelleen muistetaan ulkomuistista mieleen, kuinka hän rukoili Getsemaanissa. Nämä näyttävät olleen hänen rukousaiheensa. Ja nämä voidaan hyvin verrata ja rinnastaa meidän sananjulistajien ja vastuunkantajien omaan elämään. Meidän rukoustarpeemme liikkuvat hyvin paljon näillä samoilla alueilla. Elämän paineet ja kiireet, joita vertaisin tässä nahkaruoskaan, ruoskivat meitä jatkuvasti. Ja jos emme tämän ruoskan alla löydä omaa henkilökohtaista rukouselämäämme, niin kuinka me kestämme? Toinen ruoskan muoto on purppuraruoska. Se on tämä, kun meille tarjotaan ja annetaan menestystä ja kuninkuuden mahdollisuuksia. Kolmas ruoska on piikkiruoska. Silloin kun me olemme kärsimyksissä, sairauksien, väärin ymmärrysten ja ahdistusten kohteena, silloin jos me emme pääse syvälliseen rukouselämään Jumalamme edessä, niin kuinka me kestämme kaikki nämä kohtalon iskut? Jeesus oli samalla tavalla ihminen kuin mekin tässä mielessä. Hän oli jättänyt jumaluutensa, tyhjentynyt siitä ja koki kaikki ihmisen kiusat ja ahdistukset. Mutta hän kesti ne siksi, että hänen suhteensa isään oli joka hetki vankkumaton. Siksi hän ei tarvinnut välttämättä pitkiä rukouksia esimerkiksi vapauttaessaan ihmisiä sairauksista ja synneistä. Sillä hän eli jatkuvassa yhteydessä isäänsä ja hän saattoi sanoa, isä minä tiedän, että sinä olet aina minua kuullut. Ja että sinä minua nytkin kuulet, mutta tämän kansan tähden hän sitten tämän sanansa puhui, katsoen taivasta päin ja sanoi, Lasarus tule ulos. Hänessä toimivat henkilahjat täydellisenä ja silloin voimallisten töitten lahjan välityksellä kuollut nousi, ellei te halua sijoittaa sitten terveeksi tekemiseen, kuinka vain. Mutta ainakin tämä, kun siteisiin kääritty mies tulee ulos Jumalan voiman vaikutuksesta, oli voimallinen teko, joka ilmeni hänen toiminnassaan. Ei mitään taistelua, ei kamppailua, ei huutoa, ei itkua, vain sana. Hän oli elänyt tämän rukouselämänsä muualla ja nyt hän toimi jumalallisilla valtuuksilla. Edelleen hänelle tarjottiin 3 kertaa kuninkuutta saatanan kädestä ja sitten Jumala antoi sen hänelle vasta kärsimyksien jälkeen. Häntä ruoskittiin purppuraisella ruoskalla, niin kuin todennäköisesti useampaa ja ehkä jokaistakin Herran työmiestä, sillä jossakin kohtin me kuitenkin menestymme, sillä niin sanoaksi emmehän me nyt joka asiassa voi täysin epäonnistua. Eikä se ole Jumalan tahtokaan, että me aina epäonnistumme. Mutta silloin oma lihamme ja kukaties ymmärtämättömät kanssa matkaajammekin ovat innoittamassa meitä kuvittelemaan itsestämme liikoja, huutamassa meitä kuninkaaksi. Ja me tunnemme, kuinka purppuraa ruoska sivaltelee meidän niskassa. Mutta samalla tavalla niin kuin hikisen nahkaruoskan alla, purppuraa ruoskan alla, meidän tulee löytää tiemme rukouskammioihin. Herralle tarjottiin kuninkuutta kiusauksessa ollessa. Kumarrat minua, niin tämä kaikki on sinun. Sielunvihollinen itse tarjosi sitä hänelle. Sitten hänelle tarjosivat siis tämä väkijoukot, jotka hän oli ruokkinut. Ne tulivat ja aikoivat ottaneet väkisin kuninkaaksi, niin kuin sanotaan Raamatussa. Mutta hän väistyi pois ja rukoi. 3. kerran hänelle tarjottiin maan päällä kuninkuutta, kun hän riippui ristillä. Sanotaan Raamatussa, että ylipapit, kirjan oppineet ja kansan vanhimmat seisoivat ristin juurella ja sanoivat, astu alas ristiltä, olethan sinä Israelin kuningas, niin me uskomme sinuun. Hän tiesi, että tie kuninkuuteen käy täyteen mittaan asti kulkeneen kärsimyksen kautta. Eikä toista tietä ole suotu muillekaan kuin hänelle. Näissä vaiheissa, menestyksen vaiheissa, meitä voidaan lyödä myöskin kultaisella ruoskalla. Se tarkoittaa taloudellisten edellytysten joskus aivan melkein käsittämättömiä edellytyksiä taloudellisessa mielessä, jossa kiitolliset ihmiset pyrkivät ja antavatkin ihan suoraan sanoen rahaa. Ja jos Jumalan työmies kiintyy liian paljon tähän, käy syleilemään kultaista ruoskaa, niin hän ei voi kestää kovin kauaa Jumalan työaseen. Kaikki on vain kestettävä. Lyötäköön minkä värisellä ruoskalla tahansa, se on otettava vastaan. Se voi lihasta jopa tällaisten ruoskan isku tuntua miellyttävältä, mutta sielu ja henki voi kärsiä joissain tapauksissa. Monta kertaa näitten alla. Piikkiruoskahan on taas se, joka Jeesusta sivalteli siellä, kun hän oli kulkemassa kohti Golgataa. Ja hän sai kärsimyksien poltteessa tunteja sen syvän sielun, ruumiin ja hengen ahdistuksen, jonka vain murrettavalla ihmisellä on koettavissa. Mutta tämänkin ruoskan alla hän painui vain rukoukseen, vaikka hänen hikensäkin olivat niin kuin veripisarat tämän ruoskan alla. Ja kun katselen meitä työntekijöitä ja läsnä olevia ihmisiä, me kuitenkin tunnemme suuremmalta osalta toisemme ja tiedämme jonkin verran toistemme elämää ja taisteluita. Niin tiedän olematta yhtään mikään profeetta, että teitä ja meitä lyödään jatkuvasti näillä neljällä ruoskalla, taikka kuka ties vain yhdellä tällä kertaa, kaikilla oma vuoronsa. Mutta kuka ties tarkoitus onkin, että ne löisivät meitä vain yhä alemmaksi löytämään oman rukouselämämme, jonka kautta me voitamme kaikki tämän. Daniel oli mies, joka joutui kokemaan nämä kaikki samat kohtalot. Mutta hänen rukouselämässä on muutamia piirteitä, jotka voimme ottaa suorastaan mallikuviksi. Ensinnäkin käy ilmi hänen tästä kirjasta, Danielin kirjasta, että hänen rukouselämänsä oli säännöllistä. Se on Danielin kirjan 6. luvussa jakeessa 10. Niin pian kun Daniel oli saanut tietää, että kirjoitus oli kirjoitettu, meni hän talonsa, jonka yläsalin ikkunat olivat avatut Jerusalemiin päin. Ja hän lankesi 3 hetkenä päivässä polvilleen, rukoili ja kiitti Jumalaansa aivan niin kuin hän ennenkin oli tehnyt. Nämä 3 rukoushetkeä ovat mahdollisesti olleet juutalainen perinne. Niistä jäänteet nähdään vielä apostolien teoissa. Kun 2. luvussa puhutaan helluntaipäivän tapahtumista, niin sanotaan, että eivät nämä ole juovuksissa, sillä nyt on vasta 3. hetki päivästä. Ja tämä 3. hetki oli rukoushetki temppelissä. Ja sanotaan, että paatuneimmatkaan juutalaiset eivät juopotelleet ennen 3. rukoushetkeä. Ne pyhittivät jollakin tavalla, he tunsivat melkein niin kuin taian omaista kammoa sitä kohtaa, että he tekevät suuren pyhän hävästyksen, jos he rukoilevat ennen kuin juopottelevat ennen kuin temppelissä on rukoiltu tällä 3. hetkellä. Tämän tähden sanoi Pietari, että nythän on vasta 3. hetki, eivät ne noin juovuksissa olla. Käsitettehän te tämän. Se oli heidän säännöllinen rukoushetken. Miten sanotaan sitten edelleen, kun veljet olivat menossa temppeliin, niin siellä sanotaan, että olivat menossa rukoushetkellä. Muistaakseni 9. hetkellä. Ja sitten apostolien tekojen 10. luvussa puhutaan Pietarista, joka nousi myöskin siellä, muistaakseni 6. hetkellä rukoilemaan. Nämä juutalaiset rukoustavat olivat nähtävästi sellaisia, että aamupolttouhrin aikana rukoilivat nämä hurskaat kaikkialla, iltapolttouhrin aikana samalla tavalla ja todennäköisesti keskipäivällä, mutta Daavid sanoi, että hän rukoili keskiyöllä. Hänhän oli kuningas, jolla oli paljon tehtäviä. Ei ehkä löytänyt enää päivällä valtaistuun salissa mahdollisuutta ilmentyä Jumalan edessä. Tähän pyhitti kuitenkin nämä, niin kuin hän sanoi, että hänen kättensä koottamis on aamu ja ehtoon polttouhri. Hän ei lähtenyt liikkeelle ennen kuin hän rukoili. Hän ei päättänyt päivänsä ennen kuin hän rukoili. Ja sitten yöllä, kuka ties hänelle oli kehittynyt suorastaan tämmöinen tapa, niin kuin meillekin voi tulla, että heräsi, jos oli käynyt nukkumaan, tai ehkä kuninkaallista tehtäviltä hän ei ehtinyt ennen 12 yötä, mutta silloin hän rukoili. Tämä säännöllisyys, se on tapa, mutta sanotaan, että varjele tapa, niin tapa varjelee sinut. Hyvät tavat, ne ovat joka tapauksessa hyviä asioita. Sen lisäksi Daniel käytti paastoa näiden rukouksiensa yhteydessä, jopa pitempiaikoisia paastoja. Paaston väärinkäyttö on tosin johtanut siihen, että sana paasto on melkein kuin kiroussana joissakin yhteyksissä. Se saa ainoastaan kuulijoissa sellaisen epämääräisen hymyn ja olan kohautuksen. Mutta sellaista ei ole raamatullinen paasto ja rukous, jota äärimmäisessä sydämen tuskassa ollaan harjoittamassa Jumalan edessä. Danielin kirjan 9. luvussa puhutaan näin. Darjaveksen Ahasveroksen pojan ensimmäisenä hallitusvuotena. Hänen, joka oli medialaista sukua ja oli tullut kaldealaisten valtakunnan kuninkaaksi. Hänen ensimmäisenä hallitusvuotenaan minä, Daniel, kirjoituksesta huomasin vuosien luvun, josta Herran sana oli tullut profeetta Jeremialle, että Jerusalem oli oleva raunioina 70 vuotta. Ja minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen hartaassa rukouksessa ja anomisessa, paastossa, säkissä ja tuhassa. Ja sitten kerrotaan vielä, millä tavalla hän rukoili ja mitä sanoja ja ajatuksia hän käytti. Ja me käytämme tästä nyt nimitystä tietystä tilanteesta, vakavasta tilanteesta johtuva rukous- ja paastotaistelu. Hän sai innoituksen siihen kirjoituksista, ja näihin asioihin onkin saatava lähtökohta näkymättömästä Jumalan maailmasta, eikä vain sillä tavalla, että minä nyt sitten päätän tässä ruveta tällaiselle laihdutuskuurille ja otan 3 viikon rukouksen ja paaston. Ei Danielilla ollut kysymys mistään sellaista, hänen kansallaan oli hätä. Hän luki kirjoituksia ja näki, että nyt Jumala on luvannut alkaa toimia. Hän ei myöskään tuudittautunut siihen ajatukseen, että halleluja, Jumalan lupaukset ovat varmat ja todet, nyt käydään kiittämään ja Herra toimii. Ja ennallistaa Jerusalem. Ei ollut siihen suuntaan. Hän kävi paastoon ja rukoukseen tässä tilanteessa. Tunnusti syntinsä ja kansan synnit ja Jumala toimii. Mutta joskus on sellaisia tilanteita, että Jumala asettaa meidän elämämme nämä paastot ja rukoukset niin, että me emme itsekään oikeastaan tiedä, miksi se on tullut. Ja tällainen on Danielin kirjan 10. luvussa. Tämä alkaa näin. Persian kuninkaan Koreksen 3. hallitusvuotena ilmoitettiin sana Danielille, jota kutsuttiin Beltsassariksi, ja se sana on totuus ja merkitsee suuta vaivaa. Ja hän ymmärsi sanan ja hän käsitti näin. Niinä päivinä minä, Daniel, murehdin 3 viikon päivät. Herkullista ruokaa minä en syönyt, ei liha eikä viini tullut minun suuhuni. Enkä minä voidellut itseni öljyllä ennen kuin 3 viikon päivät olivat loppuun kuluneet. Hän ei nähtävästi oikein tiennyt, mikä häntä vaivasi. Sanotaan, että murehti 3 viikon päivät. Syönti ei käynyt. Kuka ties tämä paasto tai puolipaasto ei ollut oikein edes harkittu tai ajateltu. Hän vain tunsi, että jokin painaa niin raskaana hänen sielunsa maailmassa. Hän ei voi nauttia mitään herkullista ruokaa. Ja hän oli uskollinen, ja mitäpä muuta voi Jumalan ihminen tässä tilanteessa tehdä. Hän tuntee, että Jumala on kuorman minun päälleni laskenut. Kyllä kai se aikanaan selviää, mikä tämä on. Nyt minun on kuormani kannettava. Ja niin hän sen sitten kantoi tämän 3 viikkoa. Näkyy olevan joku sellainen, jos ei se nyt sääntö tai määräsi, niin kuitenkin jonkunlainen usein esiintyvä määräaika näissä asioissa. Niin kuin myöskin 40 vuorokautta. Ja kun sitten aika oli täyttynyt, oli aikansa kantanut tätä murhetta, raskasta taakkaa, niin hänelle ilmestyi Herra. Ensimmäisen kuun 24. päivänä minä olin suuren virran Hittekelin rannalla. Minä nostin silmäni ja näin ja katso, oli eräs mies puettuna pellava vaatteisina, kupeet vyötettyinä uhvan kullalla. Hänelle ilmestyi Jumala. Ja hän tiesi, että nyt oli voitto tullut ja hänen taakkansa oli otettu pois. Daniel oli siis persoonanakin sellainen henkilö, josta nähdään, kuinka nämä kaikki ruoskan muodot sivalsivat häntä, mutta ne painoivat hänet vain lähemmäksi Jumalaa ja tiiviimpään rukousyhteyteen hänen kanssaan. Jos kenellä, niin valtakunnan eräällä johtavalla hallitushenkilöllä täytyi hikisen nahkaruoskan viuhua ympärillä hyvin tiivissä tahdissa. Hänen velvollisuutensa olivat suuret, ja hän ei laimin lyönyt niitä, käy ilmi Raamatussa. Vaikka ne pantiin suurennuslasin alle, ne kestivät tarkastelun. Ja kuitenkin hän sen alla löysi tien rukouskammioon. Purppuranen ruoska. Hän oli yksi näistä eräässä vaiheessa valtakunnan suurimmista johtomiehistä, joka inhimillistä turhamaisuutta niin mielellään hivelee. Rahaa oli, mutta se ei sitonut häntä. Ja sitten hän joutui myöskin piikkiruoskan kokemaan, kun hänet paiskattiin leijonain luutaan. Mutta Jumala sääli vanhaa miestä, minä olen teneen raapaisseet häntä. Mutta oli se uskon koetus. Tietysti hänellä oli niin mahdottoman suuri usko, kunnioitetaan nyt Danielia, että mut pannaan vaan itsemme siihen asemaan sitten. Kun ruvetaan potkimaan sitä ovea auki. Voi hyvät ystävät. Paiskataan leijonain luola. Kyllä Jumala voi antaa uskon, että leijonain kidat on tukittu, mutta joskus hän ei anna sitä ennen kuin sitten tilanne on juuri tässä ja nyt. Ja tuntee, että Herrahan on minun kanssani. Eivätkä nämä pedot minua vahingoita. Kyllä meitä joskus viedään ahtaitten porttien kautta voittoihin. Ja kiitos Jumalalle voittoon kuitenkin. Paavalin rukouselämä käy ilmi täältä apostolien teosta ja hänen kirjeistään. Ei mitenkään niin kovin valtavana vyörynä, mutta kun olen nyt kuitenkin jossakin määrin koettanut paneutua Paavalin elämään ja tutkistella ja käännellä näitä vaiheita, niin olen ollut huomaavinani määrätynlaisen kehityksen Paavalinkin rukouselämässä. Kyllä ensin mainitaan, että hän rukoili silloin, kun hän tuli uskoon. Jumalahan sanoi, että hän rukoilee, ja sitten Ananias päästi hänen ahdistuksista ja sairaudesta, tai sitä vitsauksesta. Sen jälkeen sanotaan, että kun minä olin erässä vaiheessa temppelissä ja rukoilin, niin ilmestyi minulle Herra. Hänellä oli rukouksen palavuutta. Jumala ilmestyi hänelle. Kun hän joutui vankeuteen Filippissä, niin sanotaan siellä 16. luvussa apostolien että siellä Paavali ja Silas vankilassa rukoilivat ja veisasivat kiitosta. Mutta kun luetaan hänen näitä ensimmäisiä kirjeitään, niitä alkupuolen tuotantoa, niin siellä nähdään hänen rukousaiheissaan määrätynlaista, taikka sanoisinko nyt tässä niin kuin niukkuutta. Hän rukoili kyllä, että hän saisi Jumalan johdatuksen, että hän pääsi käymään Roomassa. Hän rukoili matkasuunnitelmiensa puolesta. Ja sitten hän rukoili, että hän pääsi käymään Tessalonikassa, kun hän pelkäsi, että sielunvihollinen oli siellä nämä nuoret uskovat sanut jotenkin ansaansa ja ne olisivat luopumassa, mutta sielunvihollinen esti häneltä senkin matkan. Eihän sinnekään päässyt. Ja korintolaiskirjeessä hän sanoi toisessa kirjeessä viimeisessä luvussa, että hän rukoilee korintolaisten puolesta, että nämä eivät tekisi mitään pahaa. Hänellä ei ollut enää usko, että ne mitään hyvääkään tekisi, mutta hän rukoili, että te tekisi mitään pahaa. Ja neuvoi heitä sitten näissä kirjeissä, niin kuin rakkaita lapsia. Hän saattoi sanoa, että vaikka teillä olisi 10 000 kasvatta, ne teillä on muuta kuin yksi isä. Minähän teidät olen synnyttänyt evankeliumin sanalla ja niin edelleen. Olivat hänen rukousaiheitaan siinä mielessä. Mutta sitten kun hän oli joutumassa tämän elämänsä näihin viimeisiin kohtaloihin varsinaiseen vankeuteen ja epätietoisuuteen tulevaisuudestaan, niin jollakin tavalla, ainakin minkä Raamattu näyttää, niin hänen rukouselämässään rupeaa tapahtumaan muutosta. Kun hän Efeson vanhimmille jättää jäähyväisiä siellä Miletossa, niin sanotaan, että he polvistuivat siihen satamaan erotessaan ja rukoilivat. Ja että nämä itkivät, nämä veljet haikeasti, kun heistä tuntui, että he viimeisen kerran tapaavat, ja niinhän se kai sitten olikin. Oli haikeat jäähyväiset. Mutta Paavali oli saanut jo viestejä sitä ennen, että kahlet ja vankeus häntä olivat odottamassa. Tämäkin painoi rukouksen. Sitten tullaan Tyyroon, niin vähän ajan kuluttua. Niin siellä sanotaan, että taas ne rukoilivat siellä. Mutta sitten kun tullaan näihin vankeuskirjeisiin, niin Paavalin rukousaiheet ja rukoustavat näyttävät muuttuneet. Mutta käydään nyt ensin, kun käyvät tuohon asiaan, niin läpi hänen elämänsä näiden kolmen ruoskan alla. Hän oli mies, jolla oli paljon työtä, joka joutui kärsimään esimerkiksi alituista tunkeilua luona. Kun hän oli sellainen avonainen ja sielunhoidollinen persona, johon voitiin luottaa ja joka jotenkin oli nyt saavuttanut sellaisen aseman kuitenkin, että hänelle tultiin kertomaan asioitaan. Niin hän käytti tuollaista sanaa, että tunkeilua. Eihän se nyt, hän ei paha eikä sillä tarkoittanut, mutta kyllä sitten jotakin on luettavissa. Että kun hän oli nyt sitten päivän toista väsyneenä, kuka ties jo torkahtamassa siinä ja levolle rupeamassa, niin ei kun ovelle rytistetään. Olisiko sulla aika? No, olin minä tässä nyt levolle käymässä, mutta tulehan nyt sisälle kuitenkin. Taikka sitten hän oli, jos nyt ajatellaan tätä meidän kokoustapamme, Paavali kuitenkin oli ihminen kuin mekin, niin arveli, että kai hänenkin nyt piti hiljentyä joskus kokouksia varten. Tuskin ihan lonkalta ampuja oli, vaikka oli varmasti ihan täysin erittäin pätevä mies saarna. Niin kun hiljentymään piti ruveta kokouksen, niin no silloin ei kyllä suunut puhelimet. Jos niitä olisi ollut. Olisi suunut puhelin. No että onko veljellä aika? No kyllähän minä pitää se minun kokouksenkin. Mitä sulla oli asiaa tuossa? No joka tapauksessa hän käytti tällaista sanaa, että hän joutui kärsimään näiden ihmisten tunkeilua luonan. Ja ne oli paljon tehtävää huolta kaikista seurakunnista. Mutta en oikein voisi uskoa, että hän tuon elämän tehtävänsä olisi kyennyt suorittamaan, ellei hän olisi löytänyt tämän nahkaruoskan alla myöskin tätä omaa salattua rukouselämäänsä, josta ei Raamattu paljon todellakaan puhu. Samalla tavalla sitten oli tämän kultaisen ruoskan kanssa. Hänen käsiensä kautta kulki rahaa. Ja nyt korintolaiskirjeessä, varsinkin toisessa kirjeessä, käy ilmi, että häntä epäiltiin väärinkäytöksistä näiden rahojen tähden. Kun hänen apostolitoverinsa olivat sanoneet, että hänen pitäisi pitää huolta ennen kaikkea köyhistä, niin meni hän minne tahansa, niin hän rupesi keräämään kohta kolehtia Juudan köyhiä varten. Hän oli vähän samallinen mies, niin kuin me olimme tuolla siellä kevättalven kurssilla. Siellä oli eräs mies erikoistunut keräämään kolehtia. Jokaisessa välissä, milloin mitäkin ajattelin, että eiköhän tässä taas tehdä keräys. Hän oli niin innostunut kaikille hyville asioille, erittäin innoittunut ihminen. No Paavalilla oli köyhät sydämellään. Ja kun hän puhui näistä asioista, niin ihmiset antoivat varoja, niitä kerääntyi, mutta hän piti koko ajan huolen siitä, että hänen käsinsä ei puuttunut mitään siitä. Ja vaikka sitä kulki hänen käsiensä läpi, niin hän saattoi sanoa, että minä olen tottunut elämään köyhyydessä ja rikkaudessa. Että hän ei joutunut tämän kultaisen ruoskan uhriksi, sillä hänellä oli rikas sisäinen elämä. Ja minä kyllä ymmärtäisin, että tällä omalla rukouselämällä, sen jäävuoren merenpinnan alla olevalla osalla, on valtava tekeminen juuri näiden asian kanssa. Sillä kun ihminen saa julistaja ja Herran työntekijä täyden sisäisen tyydytyksensä Jumalassa, niin ei hänen sielun maailmassaan enää ole niin paljon tilaa tuollaisille muille asioille. Hän on silloin siinä mielessä Paavalin kaltainen, taikka Jeesuksen kaltainen, taikka Danielin kaltainen.
Hänelle olisi kyllä ollut tarjonna myöskin kunniaa saatavissa. Hän oli sellainen näkyjen ja ilmestyksien mies, joka mitä todennäköisemmin olisi kyllä kerännyt valtavia kansanjoukkoja ympärille, jos hän olisi ruvennut puhumaan vain näistä asioista. Ja olen joskus sanonut puolileikille, että Paavali teki korvaamattoman vahingon jälkipolville, kun ei kirjoittanut tai sallinut kirjoittaa muutamaa luku ylimääräistä luku apostolin tekoihin, ja olisi laittanut niille otsikoksi, että näkyjen ja ilmestyksien maailmasta. Salattuja asioita, joita ei ole lupaa puhua. Niin ainakin ne kohdat olisi kyllä Raamatusta lukenut joka ikinen. Sikäli kun ihmiset kaikkella ovat samanlaisia kuin mitä nyt tunnemme tätä omaa kansaamme. Mutta eihän niistä puhunut. Hän sanoi vaan, että minä tunnen yhden miehen. En tiedä, oliko se ruumissa vai ruumista pois, mutta sellaisia näkyjä se oli nähnyt. Oli vähän samanlainen mies niin kuin tuo yksi juustomestari. Siitä näkyy olevan tässä viimeisessä joulun hyvässä sanomassa sitä kauhojen juustomestarista kertomus, niin hän käyttää samanlaista sanontaa aina, että minäkin tunnen yhden miehen, joka oli tehnyt maailman parhaan juuston. Se oli laittanut sen juuston Berliini, taikka ne oli, siis meijeriliitto oli laittanut sen juuston tuonne Berliinin johonkin messuille, ja se oli palkittu maailman parhaana juustona. En minä tiedä, kuka se mies lie ollut, mutta semmoista ne puhuvat. No itsellähän sillä kultakello on siitä asiasta. Oh, Maripamman on mukava mies, kuka on käynyt Kauhajoella, niin tuntee tämän erikoisen persona, joka puhuu aina lapsille kissan piskaamisesta ja muusta sellaista, että eiköhän kentää sumppii, se on se hänen sanonsa sitten. Ihmiset voivat Jumalansa yhteydessä löytää tasapainon näiden tällaisten ulkonaisten ja sisäisten asioiden välillä. Jos ketä on ruoskittu sitten piikkiruoskalla, niin Paavali sai kokea sitä ihan kirjaimellisessa muodossa. Sillä siellä hän oli, niin kuin hän mainitsee, niin suorastaan monia kertoja hänet lyöty, kivitetty ja monella tavalla sitten hyljättykin vielä loppujen lopuksi, jonka minä käsitän kuuluvan tähän luokkaan vanhenevan Jumalan palvelijan osaan, jossa hän huomaa, että kaikki ovat jättäneet minut. Ei kuitenkaan Herra. Nämä hänen vankilakirjeensä kertovat sitten kuitenkin, tai näyttävät kertovan ne rukouselämänsä syventymisestä. Sillä kun katsellaan Efesolaiskirjettä, Kolossalaiskirjettä, Filippiläiskirjettä, kirjettä Filemonille, Tiituskirje, no korjaan, siinä ei paljon tästä puhuta, se on niin lyhyt kirjakin, mutta Timoteuskirjeitä, niin siellä nähdään, että hänen rukousaiheenaan olivat nämä, että uskovaiset sisäisen ihmisen puolesta voimassa vahvistuisivat, että Kristus eläisi uskon kautta heidän sydämissään, ja että he voisivat käsittää, mikä pituus, leveys, syvyys ja korkeus on, että nämä ihmiset siis sisäisesti vahvistuisivat. Kun hän ei enää kyennyt paljon heitä muuten auttamaan, hän huomasi yhtäkkiä, että hänellä on nyt aikaa enemmän kuin muulloin. Niin hän rukoilee niin kuin näistä kirjeistä käy ilmi, näiden asioiden puolesta. Jos aikaisemmin rukousaiheet olivat olleet ulkokohtaisia, jotain oli miehessä tapahtunut. Katisteissa on jo runsaan määrin nämä tämmöiset tapahtunut, mutta minussa ainakin tämä vaihe on hyvin kesken erästä. Ne tahtoo ne rukoukset vaan olla, että Herra siunaa ja Herra varjelle ja auta tässä tekemisessä ja tuossa menemisessä. Mutta uskoisin, että Jumalan tahto olisi, että enempi päästä rukoilemaan, että kristityt kasvaisivat sisäisessä ja hengellisessä mielessä Kristuksen kuvan kaltaisiksi. Varmaan Jumala itse kuitenkin synnyttää nämä tällaiset rukoukset meidänkin mielessämme, että ne tulevat tärkeiksi myös siis seurakunnan sisäinen rakentaminen. Sitten näitä Herran työntekijän erityisiä rukousaiheita, joita otan 3. Ja ne ovat Johanneksen ensimmäisen kirjeen lopusta ensin. Siis Johanneksen ensimmäisen kirjeen 5. luvusta, jakeesta, jake 16. Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon. Ja hän on antava hänelle elämän. Niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi, siitä minä en sano, että olisi rukoiltava. Ja kaikki väärys on syntiä, on syntiä, joka ole kuolemaksi, ja sitten hän käsittelee tuota asiaa. Mutta me puhumme vain tästä. Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, niin se on ennen kaikkea tietysti työntekijöiden, julistajien vastuulla tämä asia. Koska me muutoinkin joudumme esimerkiksi vanhemmistoina käsittelemään näitä ikäviä asioita. Ja totta kai me muistamme, että Herran sanassa kehotetaan nuhtelemaan ja varoittamaan näitä ihmisiä. Ja jos nämä eivät aio taipua parannuksen, niin heidät on suljettava ehtoollisyhteydestä ja viimein heidät on erotettava seurakunnasta. Mutta kaiken tämän alla, ulkonaisen näkyvän toiminnan alla, on sydämellinen paimenten yhteenliittynyt massiivinen rukoustaistelu langenneen veljen taikka sisaren puolesta. Ja meillä on siinä väkevät lupaukset, että Herra kuulee rukoukset ja hän palauttaa. Niinhän tässä sitten sanottiin. Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ole kuolemaksi, niin rukoilkoon. Hän on antava hänelle elämän ja niin edelleen. Tällä tavalla teki meidän Herramme Jeesus Kristus. Hänellä kun oli viisauden ja tiedon sanat, täydellinen profetallinen henki, kaikki henkilahjat toimivat Herrassa Jeesuksessa, niin kuin sitten apostoleissakin myöhemmin ja profeetoissa melkein kaikki lahjat. Niin hän näki Pietarinkin tilan. Hän näki, että Pietari oli lankeamisen vaarassa ja oli lankeava. Niin hän rukoili Pietarin puolesta. Hän jopa näki, että ei tässä vaiheessa nyt auta tuota edes mennä vielä neuvomaan tai nuhtelemaan. Se ei ota vasta, se ei käsitä, mihin se on menossa. Kyllä te olette vanhimpina nähneet samanlaisia tilanteita. Näette jonkun nuoremman tai vanhemman uskovaisen joutuneen sellaiseen merkilliseen tilaan, että se ei käsitä, missä vaarassa se on. Ja muuta ei tarvita kuin ylpistyminen. Vaikka muut kieltäisi, niin minä en. Kyllä rupeaa vähänkin kukaan Herran tietä ja lakeja tunteen tuon kamalalta tuntuu. Nyt taitaa olla lankemus lähellä. Mutta menepä sille sitten sanomaan. Ne on niin ylpeässä hengessä monta kertaa, että ei ne ymmärrä yhtään mitään, mikä tässä olisi. Ja siinä on monta muuta asiaa. Mutta rukoilko. Ja Jumala voi antaa jopa vastaksi, että minun on pakko antaa sen langeta. Se ei muuten opi nyt siitä, mutta minä uudistan sen. En minä jätä siihen lankemuksen. Niin kuin Herra sanoi Pietarille, että kun sinä palajat, niin vahvista veljä, sillä minä olen rukoillut sinun puolesta, sillä saatana on pyytänyt seulakseen niin kuin nisuja. Tämä on siis ennen kaikkea vanhimpien tehtävänä, jotka rukouksillaan voittaisivat takaisin sielut, jotka ovat kuka ties hukkumassa maailmaan. Ja samasta asiasta puhutaan Jaakobin kirjeen sitten tässä viimeisissä jakeissa. Jaakobin kirjeen 5. luvussa, jakeet 19 ja 20. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Edellä puhutaan Eliasta, ja tämä varmaan luvun loppu on yhteydessä edellä oleviin sanoihin ja myöskin öljyllä voitelemiseen. Mutta Elias oli mies, joka palautti kansan eksymyksen tieltä. Mutta hänen rukouksillaan oli erikoiset vaikutukset. Tässä sanotaan, että hän rukoili rukoimalla, että ei sataisi. Tästä on kyllä sanottava, että en minä oikein tohtisi, pitäisi olla melko varmat perustukset, että minä rupeaisin esimerkiksi rakkaalle veljelle, maanviljelle rukoilemaan, että Jumala, Älä sateen pihausta sille tulla ennen kuin se tekee parannuksen. Sillä minä en ole oikein varma, onko tämä nyt enää Uuden liiton aikaisia rukouksia, kun sanotaan, että Herra on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Ja antaa sateensa ja auringonsa loistaa. Ja luulisin kyllä, ettei se olekaan meidän asiamme, kun me rukoilemme vaan veljiä ja sieltäen pois, jotka ovat vaarassa, niin Jumala tietää, mitä tarvitaan. Jos hän ei sitten anna sadetta tai kantaa onnettomuuksia tulla, joiden alla ihminen kääntyisi, niin se on hänen asiansa. Meidät on käsketty siunaamaan eikä kirroamaan. Mutta Elian kohdalla kävi tällä tavalla, ja näiden rangaistustuomioiden alla kääntyi kansa. Takana oli yhden miehen rukoukset. Sitten toinen vanhimpien rukousaihe, taistelun aihe, on seurakunnassa olevat sairaat. Niin kuin tässä samassa luvussa puhutaan. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaana, Herra antaa hänen nousta jälleen. Ja jos hän on syntejä tehnyt, niin he annetaan hänelle anteeksi, ja niin edelleen. Me olemme niin sanoakseni viran puolesta tehneet jatkuvasti tätä palvelustyötä ja siitä ei sovi kieltäytyä. Mutta kuinkahan moni teistä minun kanssani onkaan ajatellut öljyllä voidellessaan, että Herra rakas, mistähän minä nyt sen uskon rukouksen löydän. Kyllä minä tämä öljyllä voitella, jos se siitä on kiinni, minä kävisin ämpärillisen öljyjä, että kyllä öljy riittää. Vaikka se nyt vähän maksasikin, mutta kyllä sitä nyt vielä sitäkin saadaan, mutta mistä minä saan sen uskon rukouksen, joka sairaan parantaa. Niin en ole oikein tässä kyllä muuhun päässyt kuin, että uskoa isään, poikaan ja pyhään henkeen sairaan parantana ja tunnustaa suullani sinä, että minä uskon. Minä uskon, että sinä kolmiyhteinen Jumala sairaan parannat ja voitelen tässä nimessä öljyllä. Mutta kyllä tähän käsittääkseni vielä liittyy jotakin muuta, että ei tämä öljyllä voitelun yhteydessä suoritettava rukous olisi vaan se, sehän on vaan se jäävuoren huippu, muutama sana, että Jumala nähkö, että siellä olisi öljyllä voitelijoilla jäävuoren se piilossa oleva osakin. Sillä muuton kuin saatanan voimat ajavat sen päälle, niin ne sellaisen pienen jäälautan ne musertaa. Mutta ajakootpas jäävuoren, niin käy niin kuin Titanicilla. Pohjaa meni, että soroset nousee. Ei tässä, en minä kerskata halua, vaan sitä, että meidän Jumalamme on suuri. Ja että meille on annettu mahdollisuuksia ja kehotuksia. Ei Herra suotta ole kehottanut ja neuvonut rukoilemaan. Kyllä siinä täytyy olla jotakin suurta ja merkityksellistä takana. Kolmas asia, joka kuuluisi Herran työntekijään erityiseksi rukousaiheeksi, on Markuksen evankeliumin 13. luvun viimeisessä jakeessa. Siinä on sellainen yleinen rukouskehotus, mutta se on osoitettu erityisesti joillekin ihmisille. Markus 3:37. Mutta minkä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille, valvoka. Minkä minä teille sanon, tässä on kaksi ryhmää, nämä opetuslapset ja apostolit ilmeisesti erityisessä mielessä, niiden joiden piti olla ovenvartijoina. Teille sanon, ja sitten sanon kaikille. Meidän poloisten tulisi viettää syvää rukouselämää oman poloisen itsemme tähden. Sillä mikä on Jumalan paras työtoveri? Tai kysynpäs tällä tavalla. Mikä on miehen paras ystävä? Nainen. Mikä on miehen pahin vihollinen? Nainen. No se on sellainen maailmanne sanalasku. Mikä on Jumalan paras työtoveri? Ihminen. Mikä on Jumalan pahin vihollinen? No en puhuta sielun vihollinen. No ihminen. No niin, tässä on Jumalan työtoverta ja Jumalan ystäviä, mutta tuolla on sitten niitä Jumalan vihollisia. Voiku se olisi sillä tavalla. Tässäkin on yksi ihminen, joka on Jumalan työtoveri ja Jumalan pahin vihollinen. Tässä se on. Ei sitä tarvitse tämän kauempaa hakea. Tämä lihan sisällä asuu kaikki pahuus. Vaikkoon vierana Herran pöydän, pedon takkini alta löydän, lietkö löytänyt? No, me huomaamme kauhuksemme monta kertaa, mitä me olemme ja mitä meistä on tullut. Ja me alamme kysyä, mitä meistä tulee Jeesuksen nimessä. Jeesuksen kaltaisia. Sillä me olemme ristiinnaulinnut lihamme himoinen ja haluinen kaikkinensa. Mutta esimerkiksi näiden ruoskain alla, nahkainen hikinen kiire, ihmisten kiitos, maine ja purppuraka hivelee meidän sieluamme. Raha, valta, sen kultainen loiste, kärsimyksien polte toiselta puolen. Älkööt mikään näistä erottako meitä Jumalasta. Vaikka ne lihastamme löytävät luonnollisen liittolaisen, joka nousisi kapinaan Jumalan tahtoa vastaan. Sen tähden, sen minkä minä sanon teille, sen minä sanon kaikille, rukoilkaa. Herra, siunaa sinä tämäkin kaikessa heikkoudessa kylvetty sana.